Yasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ la mun bɛ Mali kunna a ka ca ni san 10 ani kɔ ye bi. Cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni ye laɲini kɛ ka kumaɲɔgɔnya k'u sigi u ni bamanciw u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni bamanci ɲɛmɔgɔ ninnu n'o ye Iyad Agaliye ani Amadu Kufa olu kumaɲɔgɔnya o tun ye Mohamed Sherif Haidara ale ka laɲini ye a ka ca ni san caman ye bi. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya bɛna sigi ale fɛla don an ka jɛ an ka ale lamɛn.
Mais venez savoir pas de donc parce que conférence tout minkera conférence nationale net une fois donna ka foko anye négociation qui est ne koufaye mo tumba fe ka samara filima odon pojomka alors 2019 anye dialogue national inclusif ke et anye niyo ngin kuma kan tumu labo mais aya soro chaman sonama ka foko en kan kan négocier yad ne koufa parce que mali deunido. Et Ibeka est un président Koro. Il est un président du centre. Il a un mandat pour la dame à négocier. Il y a de l'oukoufaï.
Ni ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yi laɲini wɛrɛ t'a la mun ye bɛn ani kelenya ye k'o sabati Mali kɔnɔna la. I ka dɔn k'a fɔ Agibu Buare ale min kɔni bɛ baarayɔrɔ kunna mun ɲɛsinnen don malidenw kɔni olu ka hakɛw o tangani ma, ale y'a yira k'a fɔ nin bɛn yi a man ka kɛ mɔgɔ ka ɲakumu kan, a kan ka kɛ kadira de kɔnɔna la mun na maliden bɛɛ ka hakɛ o bɛ sabati cogo min na. An ka ale lamɛn.
An bɛ baara kɛ ni sariya sɛbɛnw de, o sariya sɛbɛnw de b'a fɔ k'a fɔ adamaden n'i ye kojugu kɛ i nɔ kan ka minɛ. Donc sariya kan ka boli a boli sira fɛ. O kɔfɛ an tɛ ban fɛn fɛn bɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ, an bɛ sɔn o ma. Mais faut pas que bɛn kana kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka hakɛw buruja. Minnu tɔɲɔna, minnu ni tora la, banbagatɔw somɔgɔw bɛ yen k'a fɔ olu ka hakɛw ma d'u ma, o fana tɛna se ka bɛn adamaden hakɛ kɔnɔna na.
Ali Tunkara ale ye ɲininikɛla ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ senna k'a fɔ Haut Conseil Islamique olu de kan ka ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ni k'olu lawaleya, baara in a man ka dan olu kelen ma, mɔgɔ wɛrɛ kan ka far'u kan ka ni baara in k'ale waleya.
Da dina lifa sanfɛ walima k'a bɛ bila dina kadiri kɔnɔna la, o ye fɛn ye fɛn min ni baara dɔ tɔ ka jɛ. Sabu munna maa min bɛ ka jatigiwale kɛ dina tɔgɔ la o ni maa wɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ka ko t'a la ko ye, i n'a fɔ mugujugu feerelaw fo ka taa se maa minnu bɛ siyako kelenw la ni ka taa se maa minnu b'a fɛ ka taa kuran fanw fɛ ka tɛmɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ nasara jamanaw kan n'a fɔ o ma ko migration clandestine. Olu bɛɛ de feerekelen bɛ ɲɔgɔn na ka olu bɛɛ bila diina kadiri kɔnɔna la, o ye fɛn ye min na kɛ sababu ye don nataw la Mali marabagaw hakilila ye min ye ni kumaɲɔgɔnya ni mamutile ni ɲɔgɔn cɛ. U jigi famandi sabu nin ko man ka kɛ diina ko dɔrɔn ye.
Haut Conseil Islamique min n'a tɔgɔ fɔra k'ale kan ka nin baara in nawaleya, i ka dɔn k'a fɔ u kan ka lajɛrɛba kɛ bi Bamako u ka dagayɔrɔ la. O kɔfɛ u bena kunnafoni di malidenw ma k'a yira k'a fɔ baara in a bena kɛ cogo min na ani u ni maa minnu bena jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.